Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Minuli teden so zaznamovali trije svetovni dnevi. Najprej je bil sredo 15. oktobra, svetovni dan kmetic. Slišati je bilo veliko lepih besed, a ob tem prazniku ni na mestu samo čestitka in lepo zveneče besede o tem, da so kmetice srce slovenskega podeželja. Na mestu je predvsem jasno zavedanje naše družbe o pomenu njihove vloge in poslanstva za ohranjanje toplih in trdnih družinskih vezi znotraj naših kmetij. Trdna kmečka družina, katere temelj je ljubeč odnos med zakoncema, ki jo vodita, namreč v resnici omogoča obstoj slovenskih družinskih kmetij. Družba, ki si želi zdrave, lokalno pridelane hrane, bi torej morala poskrbeti, da bi bili pridelki pravično plačani ter omogočali dostojno preživetje kmečkih družin, to pa bi avtomatično prineslo tudi vse pravice iz dela, torej tudi pravico do počitka, do dopusta na vseh slovenskih družinskih kmetijah. Na naših valovih smo pred mikrofonu sredo povabili sirarko in kmetico Evo Vrevcijenko z kmetije Prmateuš, po izobrazbi sicer zdravnico, ki pravi, da svojo vlogo kmetice in žene doživlja zelo široko.
Jaz bi rekla, da je vedno bolj pomembna pač ta, ko bi rekla, zelo široka vloga kmetice, ker imam občutek, da poleg tega, da smo odgovorne za družino, se pravi za otroke, smo tudi nek varnostni ventil za moža, ker pač se mi zdi, da smo edina oseba, kateremu tudi on lahko prenese kakšne svoje stiske in skrbi. In smo tiste, ki se največ ukvarjamo z otroci in jim nekako v bistvu predajamo tudi, se pravi, vsa naša znanja, znanja, mislim, o kmetiji, neko pripadnost do kmetije in s tem skrbimo za naslednje generacije v kmetijstvu. In poleg tega pa kmetice kot take se veliko udeležujejo oziroma srečujejo v društvih, ki skrbijo za ohranjanje na splošno kmetijskih tradicij, ne, ki bojo sicer vedno bolj zamrle. Zdaj, problem vidim pač malo v tem, ker ob tem velikrat zapostavijo sebe, svoje potrebe in tako privat kot tudi poklicno. Tako da to je malo tako dvorezni meč. Je.
Delo na kmetiji nima urnika, veliko krat se zelo zavleče. Kako tebi uspeva najti trenutke zase, trenutke za vaju, da prekineta toliko krok?
Jaz bi rekla, da nisva še čistem, so pa na dobri poti. Se pravi, dobra kolegica mi je enkrat izpostavila, da mogoče začeti moraš pri sebi. In jaz sem trenutno nekako v tem koraku, da probam zase najdeti neke trenutke, ko sem lahko ne mama, ne žena, ne kmetica, ampak se pravi samo jaz kot oseba in to potem služi kot osnova za naprej. Je pa to ponavad veliko lažje, ne, če imaš neko točko v skupnosti, kamor se lahko umakneš, ki se lahko dobiš z drugimi, ki so v isti situaciji. Tako da zame je to šport, zame je to odklop glave. In to mi daje pol močno za vse ostale naloge, ki me čakajo tekom dneva.
Eva, še tretje vprašanje. Če bi družba, če bi politika kmetijstvo bolj cenila in pozorno poskušala delati spremembe na tem področju, bi bilo verjetno lažje, kaj ne?
Res je. Mislim, da vse se že veliko o tem govori, ampak bi mogel biti še večji poudarek na tem, da bi tudi ženske kmetice kot take imele možnost dodatnih izobraževanj, neke finančne varnosti in pa mogoče že samo ta občutek enakovrednosti dela, ki ga opravljajo. No, zato, ker začne se pri tem, da je neko kosilo na mizi, da so oblačila oprana, zato da potem vsi ostali lahko opravljajo svoja dela in mislim, da je tukaj še veliko potencijala za izboljšanje, ampak smo na dobri poti.
Tako je ob prazniku kmetic v sredo razmišljala Eva Vrevcijenko z kmetije Prmateuš, ki slovi po najboljši slovenski mocareli in številnih drugih odličnih mlečnih izdelkih. V četrtek na Svetovni dan hrane so kmečke stanovske organizacije opozorile, da so ena največjih težav v kmetijstvu visoki stroški pridelave, ki jih kmetje pogosto ne morejo pokriti z odkupnimi cenami, ki se kasneje oblikujejo v verigi od njive do mize. To, da kmet ne pokrije stroškov pridelave, pomeni, da mu ni zagotovljena osnovna minimalna plača, kar je pravica vsakega delavca v naši državi, je v četrtek opozorila Alenka Marjetič-Žnidar iz Zadružne zveze Slovenije. To pa se dotika že tematike Svetovnega dne boja proti revščini, ki smo ga zaznamovali v petek 17. oktobra. Zanimivo je, da je velika težava vseh teh svetovnih dni, da so vsako leto polni lepih besed, misli, gesel, potem pa se vse skupaj za eno leto pozabi in potem se zgodba ponovi. Ne smete pa pozabiti, da imate le še danes do 22. čas, da med šestimi finalisti izberete kandidata ali kandidatko, ki mu boste dali svoj glas za inovativnega mladega kmeta 2025. Ta akcija je zelo pomembna promocija slovenskega kmetijstva. Toni Grobelnik, kmet, ki na svoji kmetiji uvaja inovacije in svojim zgledom navdušuje mlade za delo na zemlji, pa je v 14. epizodi podcasta Rast o tem, kaj prejem naziva mladi inovativni kmet pomeni, dejal.
Ja, mi zmeri prej, ko smo imeli krave, ko smo se pač ukvarjali z mleko, sem zmeri pravil, da meni noben ne bo drug cene določil. In sem rekel, karkoli bom delal, če bom delal na kmetiji, bom delal take izdelke, pa ceno postavil tako, ko mi shodil, ne tako, ko mi bojo drugi, ne. In mama, v bistvu, ona ni verjela, ona se tega mleka ni mogla losati, ne. Sem rekel, lej, jaz ne bom več to delal, ker enostavno je premal cenjen, pa plačan, kuk truda moš vložiti v to, ne. In smo začeli v bistvu čist iz nič, starša sta me ful podprla, nobeni zadržko, kandidiral sem na razpisu, postavil nov objekt, nov opremo, čisto nov. Najbolj problem je tist, ali boš to, ali ne boš to, ne. Tist je največji problem. Ampak ne, mi smo tako zapalali zgodbo, ne vem, stranke so nam zaupale, se pravim, če dalje več jih je, potem projektu, ko sem pač kandidiral, ne vem, smo dobili 30-40% večja prodaja pa nas zrasla. Tukaj se to tudi pozna in enostavno zdaj, v bistvu, kar doma predelamo, zredimo, vse prodamo doma na dvorišče.
Tako Toni Grobelnik, za inovativnega mladega kmeta pa lahko le še do 22. zvečer glasujete na spletni strani Zveze slovenske podeželske mladine. Vabljeni pa seveda tudi k poslušanju celotnega pogovora v 14. epizodi podcasta Rast, ki jo najdete na YouTube platformi.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Na dejstvo, da je medvedov v Sloveniji odločno preveč, smo v pogovorih izpostavili že v več minulih nedeljskih kmetijskih oddajah. V našem prostoru bi namreč lahko nekako sobivali s približno 800 medvedi, kar je zgornja številka. Trenutno strokovnjaki pravijo, da naj bi bilo vsaj 950, čeprav nekateri podatki kažejo tudi na veliko večjo številko, govori se o številki 1100. Zato se prestrašeni prebivalci vse pogosteje srečajo z medvedi kar sredi belega dne, ti po noči prevračajo zabojnike z odpadki, uničujejo čebelnjake in vstopajo na hišna dvorišča. Kakšne rešitve vidijo strokovnjaki? Na Biotehniški fakulteti v Ljubljani so spregovorili minuli teden. Prispevek je pripravila Meta Potočnik.
Gostota medveda je pri nas med najvišjimi znanimi v svetu, tretjino toliko jih je kot v celi Skandinaviji. In če smo bili na področju upravljanja z rjavim medvedom dolga leta evropski zgled, se zadnja leta vse bolj odmikamo od znanstvenih temeljev, je na novinarski konferenci minuli teden poudaril profesor ekologije in upravljanja prosto živečih živali z oddelka za gozdarstvo dr. Klemen Jerina.
Tudi habitatna direktiva, ki tukaj varuje vrsto, ne, in pa če imamo, Slovenija je podpisnica vse evropske države, prvič bi nas zelo debelo gledali s tem predlogom, ampak sem prepričan, da ob vseh neznankah, ki so odzadi in vse previdnosti, bi stvar pač na preliminarni obravnavi padla. Tako da, tu, kar se mene tiče, ni vredno časa zgubljati naprej na tej pobudi. Sterilizacija oziroma kastracija, da se pravi izrazim na populacijskem nivoju. Zdaj, kaj je problem z gubljanjem časa? Pač energija gre v prazno, ne? In čas gre v prazno. In čas je tu pomemben in pol pokazal.
Je pojasnil o stališču do kastracije medvedov nekaterih vplivnih društev, ki si prizadevajo za dobrobit živali. Opozoril je tudi na njihove pobude za prepoved krmljenja medvedov.
Raziskave enotno kaže, da pač krmljenje v tem jesenskem času, ko se sicer največ konfliktov, se pravi udora, pa pač prihajanje medvedov, naselje, škoda zaradi iskanja hrane zgodi, zmanjšuje konflikte. Ne? Polna prekinitev z pač vezanimi pogoji na drugih nivojih, to je stroj koleno, ki nima povezave z znanjem, z razumom, ampak bi v bistvu ciljno številčnost medveda, se pravi to vrednost, katere smo se strinjali, da je Slovenija že imeli z 800 spravo na nižjo raven. Tako, kaj bi rekli, prepovejmo ogrejevanje hrane, prepovejmo ogrejevanje ovac, ni smiselno.
Kot boljše rešitve strokovnjaki predlagajo za letošnje leto odzem 206 medvedov, da bi ostali pri številu 800 živih osebkov. Irina je opozoril, da se zaradi odlašanja izdaje odločbe za odstrel medvedov, podaljšanja roka za odstrel z enega na dve leti in zadržanja izvedbe odločbe kvotnega odzema medveda, letos tovrstnega odstrela praktično ne bo izvajalo. Številčnost medveda se bo zato zaradi naravnih zakonitosti povečala z 950 na približno 1100 medvedov, je poudaril. Če bo blokada upravljanja z medvedom ostala, lahko slej ko prej pričakujemo smrtni napad na človeka, povečan krivolov in v primeru menjave politike še bistveno večji odstrel, kot ga predlagajo danes, je še dejal dr. Jarina.
Če bo prišlo do napada s smrtnim izidom, bo za to neposredno odgovoren minister, pa pravi približno 4200 državljanov, ki je podpisalo peticijo, v kateri pristojne pozivajo k prekinitvi po njihovi oceni nedopustne prakse, ko upravljanje medveda krojijo izbrane nevladne organizacije in njihovi simpatizerji v vrhu vlade, pri tem pa se na stran odriva stroko in znanost. Takšen sistem upravljanja vodi v poglabljanje konfliktov med človekom in živaljo, so posvarili v petek. Kot je na novinarski konferenci na Brezovici pojasnil prvo podpisani pod peticijo in prebivalec Rakitne Gorazd Kovačič, od Ministrstva za naravne vire in prostor in vlade zahtevajo, da se popravi aktualno dovoljenje za odzem medveda iz narave skladno s priporočili stroke, ter ga dopolni ali pa izda dodatno dovoljenje, da bo odvzem za letos znašal 206 medvedov. Podpisniki peticije pozivajo tudi k temu, da se odločitve o upravljanju s to zverjo sprejema transparentno in na podlagi strokovnih argumentov ob zagotavljanju varstva medveda in varnosti lokalnih prebivalcev. Do petka so pod peticijo zbrali 4200 podpisov prebivalcev, ti pa prihajajo predvsem z območji Notranjske, Posavja, Koroške, Gorenjske, Zgornjega Posočja, Ribniško-Kočevskega območja ter Idrijsko-Cerkljanskega hribovja, kjer je življenjski prostor medveda. Na teh območjih letos vladajo izredne razmere, medvedi praktično vsak dan vstopajo v naselja, prevračajo kontejnerje, najhuje pa je, da so izgubili strah pred človekom. Je težave z medvedi v petek orisal Kovačič. Če bo prišlo do napada s smrtnim izidom, bo zato neposredno odgovoren minister za naravne vire Jože Novak. Zato je skrajni čas, da minister in predsednik vlade zagotovita vrnitev k strokovnemu upravljanju populacije medveda, je še pojasnil Kovačič ter pristojnega ministra pozval k sklicu nujnega sestanka s predstavniki podpisnikov peticije. Kako se bo zadeva odvijala, bomo spremljali v prihodnih nedeljskih kmetijskih oddajah.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Zdaj pa še obljubljen pogled na 22. shod kmetov, ki se je minulo nedeljo odvijal na Ponikvi in Slomu pri blaženem Antonu Martinu Slomšku, zavetniku slovenskih kmetic in kmetov. Srečanje se je tudi letos začelo z opoldansko svetomašo, ki jo je ob samaševanju več duhovnikov daroval pokojeni ljubljanski nadškof monsignor dr. Anton Stres. V pridigi je zbrane opozoril, da je blaženi Slomšek slovenskim kmetom posvetil veliko skrbi in pozornosti in dodal, da tudi pozneje kot škof ni nikoli skrival svojega kmečkega porekla, ampak bil nanj ponosen, kot je bil ponosen na svojo pripadnost slovenskemu narodu. Prisluhnimo.
To je bil čas uspenjajoče se industrializacije in s tem tudi liberalnega zavračanja tradicionalnih krščanskih vrednot in tudi slovenstva. Zato že takrat kmečki stan ni bil splošno spoštovan in ta prezir do kmetstva je poznejši proletarski komunizem še stopnjeval. Toda Slomšek, tudi pozneje kot škof, ni nikoli prikrival svojega kmečkega porekla, kakor ni nikoli omalovaževal, temveč nasprotno poudarjal domoljubje in bil ponosen na svojo pripadnost slovenskemu ljudstvu. Zato je tudi sam zapisal: tudi mene je kmetska mati povila in na slamo položila. Do 13. leta sem bil ubog hlapčič. Prišibek za pluženje sem oraču gonil, sem mlatil in kosil, ter sem si, kakor vi, z mesnega kruha užil. Pa vam povem, da sem bil bolj zdrav in vesel, kakor sem zdaj na škofovskem sedežu. Slomšek se je tudi zavedal, da splošni kulturni dvig slovenskega ljudstva gre skozi izobraževanje. Zato je tudi slovenske kmete spodbujal, naj svoje otroke izobražujejo in vzgajajo. V svojem značilnem slogu je spet zapisal: so otroci v pravi starosti okoli 7. leta, dajte jih v šolo ali vsaj v krščanskemu nauku skrbno pošiljajte jih. Ne le ob nedeljah in praznikih, ampak tudi ob delovnikih. Od 7. do 14. leta otroci niso za delo, ampak za nauk. Ne bodi vam šola predraga, ne predaleč. Brez šole v sedanjih časih človek slabo shaja. Starejši, ki otroke namesto v šolo le na pašo pustijo, za živino več, kakor za otroke skrbijo in niso vredni, da živijo. Kaj pomaga, kadar se živinica lepo redi, otroci pa poživinijo?
Nadškof monsignor dr. Anton Stres je še podčrtal:
po dobrih 170 letih, odkar je Slomšek pisal te vrstice, v naši domovini ni več treba staršev spodbujati, naj dajo otroke v šolo. Pač pa jih je treba spodbujati, naj se zavedajo pravice, ki jo jim jamči tudi ustava, božji in cerkveni in civilni zakoni, da imajo starši prvo in neodtujljivo pravico, da oni vzgajajo svoje otroke in da šola nima pravice otrokom vsiljevati ideologijo, ki je v nasprotju z verskimi in moralnimi vrednotami, v katerih jih vzgajajo njihovi starši. Vendar pa kmečki stan nikakor ni brez lastnih in trajnih vrednot, ki jih je pa treba prepoznati in tudi prav ceniti. Najprej lahko omenimo zdravo kmečko pamet, razsodnost. Kmečka pamet je preudarni, zdravi razum, ki ga je izučilo trdo delo in prava šola v naravi, ter se ne pusti naplahtati ideološkim izmišljijam in polresnicam. Zato so bili kmetje vedno trn v peti vsem diktatorjem in totalitarnim režimom. Jedli so svoj kruh, kruh, ki so si ga predelali sami, in ta osnovna neodvisnost je krepila njihovo odpornost do političnih zavajanj in praznih obljub. Zanašali so se na svoje žulje in naravo, ki jim je bolj kakor politika poplačala njihov trud. Kot je zapisal Vodnik, lej, stvarnica vse ti ponudi, iz rok ji prejemat ne mudi. Lenega čaka strgan rokav, palca beraška, prazen bokal. Druga značilnost, ki jo tudi današnje drugo berilo še posebej poudarja, je potrpežljivost. Kmet zna čakati in verjeti, da iz malega raste veliko, da vsaka stvar zahteva svoj čas. Kot smo slišali apostola Jakoba, glejte, poljedelec pričakuje dragocen sad zemlje in potrpežljivo ustrajno čaka, dokler ne prejme zgodnjega in poznega dežja. Živimo v času, ko bi ljudje radi toliko stvari na hitro dosegli in obogateli. A nekatere stvari, da so in da ostanejo zdrave, potrebujejo svoj čas. In zato potrebujejo tudi naše potrpljenje in našo stanovitnost. Tretja kmečka lastnost, ki jo velja poudariti, je ponižnost in skromnost. Kmet ve, da ni Bog, da ni dovolj, da samo dela, temveč da mora k njegovemu delu dati svoj blagoslov tudi Bog. Seveda moramo najprej sami zavihati rokave in hkrati preudarno uporabljati svojo pamet. Toda vse to ni dovolj. Na koncu daje svoj blagoslov Bog. On nam je dal te naše sposobnosti in razumnost in on tudi blagoslavlja njeno odgovorno uporabo. Kmet se zaveda, da ni nič samoumevno, zato zna biti hvaležen, k čemu nas spodbuja Jezus v današnjem evangeliju. Četrta krepost je odgovornost za naravo. V prvem berilu smo slišali, kako je Bog zaupal odgovornost za naravno okolje ljudem, ki jih je postavil v to okolje. Kmet živi z naravo, jo občuduje in spoštuje. Ve, da je njen skrbnik, da se z naravo ne more igrati ali jo podcenjevati, ampak jo mora spoštovati in ravnati v soglasju z njo. Seveda sme in celo mora posegati vanjo, vendar ne proti njej. Kmetu je zato tuja sodobna samopašnost, s kakršno si žagamo vejo, na kateri sedimo in si domišljamo, da lahko na dolgi rok nekaznovano delamo proti naravi. Ne samo proti naravi zunaj sebe, ampak tudi proti človeški naravi. Naravi moškega in ženske, kako smo slišali, da jo je ustvaril Bog. In proti spoštovanju njune medsebojne različnosti in hkratne enakopravnosti. In končno, in ne nazadnje, ravno na kmetiji še najbolj cveti in najbolj uspeva družinsko življenje. Smisel za družino, za rodbino, povezanost med generacijami, starimi starši in sedanjimi rodovi in vnuki, medsebojno pomoč, sodelovanje sosedi. To so vrednote za kmeta. In kmetija je okolje, kjer se mladi človek najbolj uči živeti v sodelovanju z drugimi in v sožitju z naravi. Te vrednote pa niso potrebne samo kmetom, temveč nam vsem. Kmetom se navadno priznava, da je vam, da je vaša zasluga, da jemo slovenski kruh in da nam ga ne režejo tujci. To, da človek ne živi samo od kruha, ampak tudi od teh temeljnih človeških vrednot. In zato, drage kmetovalke in kmetovalci, ko se trudite, da nam skrbite za to, kar potrebujemo za telesno preživetje, ohranite tudi te duhovne vrednote, ki so prav tako pomembne človeku, kakor njegov vsakdanji kruh. S pričo poplave zavajanj potrebujemo zdravo pamet in neodvisno mišljenje. S pričo želje po naglem bogatenju potrebujemo zavest, da je treba pošteno delati in to, kar imamo, si pošteno zaslužiti. S pričo napuha potrebujemo misel za ponižnost in skromnost pred Bogom in drug pred drugim. Potrebujemo poglobljeni smisel za družinsko življenje, za trdnost in zvestobo v zakonu, za solidarnost med generacijami in med ljudmi na vseh ravneh našega življenja. In ne nazadnje, potrebujemo odgovoren odnos do narave, da bomo lahko srečno živeli mi vsi in rodovi za nami na tej lepi, v tej lepi slovenski deželi.
Med drugim je dr. Anton Stres v pridigi tudi poudaril.
Drage sestre in dragi bratje, pred 22 leti ste se izbrali Antona Martina Slomška za svojega nebeškega zavetnika in to izbiro obnavljate vsako leto s tem romanjem na Slomškovo ponekvo. Slomšek je toliko stvari naredil za naš narod, a nobena od teh stvari, noben od teh njegovih podvigov ni bil lahek, ni šlo gladko. Nekateri podvigi so se na začetku zdeli celo brezupni. Mnogi so že poskušali, pa so obupali, Slomšek pa je vztrajal. Ker je zaupal, ter bil stanoviten in potrpežljiv, zato je uspel. Tudi našim slovenskim kmetom v domovini in v Evropi ni vedno lahko in se jih ne upošteva, kakor bi se jih moralo, glede na njihov prispevek k nacionalni varnosti in obstoju. Zato pa potrebujemo vsi Slomškovo trdnost, zaupanje, vero in stanovitnost. K temu naj nam blaženi škof Anton svojim zgledom in svojo priprošnjo pomaga in nas blagoslavlja. Amen.
Tako je zbrane kmetice in kmete in vse druge romarje minulo nedeljo na ponikvi nagovoril nadškof Stres. Zbrane je ob koncu svete maše nagovoril tudi evangeličanski škof magister Leon Novak in izpostavil vrednote skupnosti. Podeželje je prostor povezovanja, je dejal. Tam, kjer družine ohranjajo zemljo, se prenašajo tudi vrednote, delovne navade, spoštovanje do narave in čut za skupnost. Rodovitnost zemlje ni le letni pridelek, ampak tudi vztrajnost, prenos znanja in oblikovanje temeljev za otroke in vnuke.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Tudi letos je shod kmetov mineval v hvaležnosti za vse, kar je minulo leto prineslo in s prošnjo za blagoslov in božje varstvo v prihodnosti. Na akademiji, ki se je po sveti maši odvijala na dvorišču pred Slomškovo rojstno hišo, je zbrane najprej nagovoril predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije dr. Jože Podgoršek. Danes ne praznujemo le letnega srečanja, ampak ustrajnost, predanost in ljubezen do naše zemlje. Zemlja ne pozabi tistih, ki jo spoštujejo. Vaša zvestoba zemlji je nekaj svetega, nekaj, kar moramo kot družba spoštovati.
Danes se mnogi sprašujejo, kakšna je prihodnost brez podeželja. Podeželje ni le kraj, je način življenja. A če vprašate mene in verjamem, da tudi vas, je odgovor jasen. Podeželje bo preživelo, dokler bodo obstajali ljudje, kot ste vi. Ljudje, ki ne obupajo prvi nevihti. Ljudje, ki znajo iz skromnega narediti veliko. Ljudje, ki še verjamajo v pomen domače besede, skupnosti in sožitja z naravo. A za preživetje podeželja ni dovolj le delo. Potreben je tudi glas. Glas, ki ga slišijo odločevalci. Glas, ki opozarja na težave, a hkrati ponuja rešitve. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije ni le institucija, je vaša opora, vaš svetovalec, vaš glas.
Je na slomu kmete in kmetice nagovoril predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, dr. Jože Podgoršek. Slavnostna govornica je bila letos predsednica Republike Slovenije, dr. Nataša Pirc-Musar, ki je njegove misli nadaljevala.
Današnje srečanje, spoštovane in spoštovani, je poklon vam, kmetom in kmeticam, ki s trdim delom vsak dan pišete zgodbo slovenskega podeželja. Zgodbo, vem, ki ni vedno lahka, ki jo pogosto zaznamujejo negotovosti od dolgotrajnih suš, pozeb, čedalje pogostejših vremenskih ujm, nihan cen pridelkov, odvečnih birokratskih zapletov, do velikih izzivov prihodnosti, kot so podnebne spremembe, pritiski svetovnih kmetijskih trgov, opuščanje kmetovanja in staranje prebivalstva na podeželju. Ko stojimo pred polico z izdelki ali na tržnici in izbiramo med slovensko hrano in prehranskimi izdelki ter med poceni konkurenčnimi izdelki iz tujine, torej prosim, pomislimo na to, kaj naša odločitev pomeni za slovensko, doma pridelano hrano in predvsem za našo prehransko suverenost. Spoštovane in spoštovani, kljub vsemu in ob tem, kar sem rekla, vi ostajate in ustrajate. Vi obdelujete to zemljo, na kateri stojimo. In slovenski kmet ni samo pridelovalec hrane, je varuh pokrajine, je nosilec tradicije. Je tisti, zaradi katerega je slovensko podeželje urejeno, živo, zeleno, takšno, kot ga imamo vsi v srcu. In jaz nisem mestni otrok. Vem, kaj pomeni podeželje. A če želimo, da bo tako tudi ostalo, potem moramo kot družba narediti več. Morda eden težjih izzivov, ampak zagotoviti moramo, da bo kmet, da bosta kmet in njegovo delo spoštovana. Da bo njegovo delo pošteno plačano. Da bodo odločitve, ki jih sprejemamo kot država in kot skupnost, v podporo kmetu in ne v breme. Dialog s kmeti in vsemi, ki delujejo na področju kmetijstva, mora biti vedno spoštljiv. Ukrepi na področju slovenskega kmetijstva morajo biti dobro premišljeni, upoštevati morajo okoljske in naravovarstvene vidike, biti morajo predvsem zdravorazumski in upoštevati morajo posebnosti obdelovalnih in drugih kmetijskih površin po državi. Ta dialog naj poteka v spoštljivem odnosu do vseh sodelujočih in naj v ključnih trenutkih pokaže sposobnost sklepanja kompromisov v dobro vseh.
Ob koncu je predsednica Nataša Pirc-Musar obljubila.
Lahko mi verjamete, da se bom potrudila, da bom lahko naredila vse, kar je v moji moči, da bo slovensko kmetijstvo slišano, ter da kmetice in kmetje pri trajnostnem razvoju ne boste prepuščeni sami sebi. Država mora skupaj z vami znati povezati posamezne vizije ter različna znanja in izkušnje, ki so usmerjene v isti cilj in prihodnost, kakršno si vsi želimo. Spoštovane in spoštovani, Slomšek je zapisal, kjer ni kmeta, tam ni kruha. In kako resnične so te besede danes. Brez vas preprosto hrane ni, brez vas ni slovenskega podeželja in brez vas Slovenija ne bo takšna, kot jo poznamo in imamo radi danes.
Upam, da so te besede predsednice države slišali v kabinetu kmetijske ministrice in v vladajoči stranki. Gre namreč za ostro kritiko tega, kar se je v minulem letu in pol dogajalo na področju spreminjanja kmetijske zakonodaje. Duha optimizma, zanosa in ponosa pa je udeležencev vdahnil župnik Martin Golob, ki je posebej naglasil, da bo kmečki poklic spoštovan, če se bomo kmetje sami spoštovali. Dragi kmetje, imejte v sebi ponos in ustrajajte, je še na dušo položil Martin Golob. Tako, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, to je vse, kar sem pripravil za naše današnje druženje. Lepo nedeljo in se slišimo spet čez teden dni.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.